Sodan ja talouskriisin repimä Ukraina on kulkemassa kohti lokakuisia parlamenttivaaleja epävarmoissa tunnelmissa. Ukrainan joukot ja Venäjän tukemat separatistit ovat pitkin viikkoa syyttäneet toisiaan viime viikolla sovitun tulitauon rikkomisesta. Toimittajamme Heikki Heiskanen tarkastelee, miten sota on vaikuttanut Ukrainan poliittiseen ilmapiiriin.
Tulitauosta huolimatta tunnelmat tarkastuspisteellä itäisessä Donetskin kaupungissa olivat kireät. Tarkastuspisteellä päivystävät separatistitaistelijat syyttivät Ukrainan joukkoja tulitauon rikkomisesta.
Получается, мы в перемирии, а они в войне.
Me olemme tulitauossa, mutta he sodassa. Juopottelevat ja alkavat ampua, sellainen hyvä tulitauko, separatistitaistelija Ljova sanoi.
Me никогда мы не станем братьями. Уже все, это уже доказано.
Veljiä meistä ei enää tule, se on nyt selvä ja todistettu, kapinallistaistelija Liesa sanoi ja luetteli sodan seurauksia, tuhoutuneita koteja, leskiä, kärsiviä lapsia. Kotiinsa palava donetskilainen Katja sanoi kovasti toivovansa tulitauon pitävän, mutta ei luottanut siihen. Uskon, että he ovat julistaneet tulitauon vain kerätäkseen voimiaan, Katja arveli. Ukrainan hallituksen puolella taistelevan Azovan pataljoonan komentaja näki tulitauon samalla tavoin.
Как временный тактический ход для обмена пленных, некого перегруппировывания и так далее, вполне разумно.
Väliaikaisena taktisena siirtona vankien vaihtamiseksi, uudelleen järjestäytymiseksi, tulitauko on järkevä, komentaja Andriy Biletski sanoi Mariupolissa. Azovan pataljoonan komentaja kertoi suhtautuvansa kielteisesti ajatukseen, että tulitauko johtaisi pitkälliseen prosessiin, jossa neuvoteltaisiin separatistien hallitsemien alueiden autonomiasta. Ukrainan hallitus on tukeutunut sotilasoperaatioissaan idässä monilukuisiin vapaaehtoisjoukkoihin, jotka suhtautuvat kriittisesti presidentti Poroshenkon neuvotteluihin Venäjän ja sen tukemien separatistien kanssa.
У всех сторон были причины для того, чтобы согласиться на этот план, но также надо понимать, что у всех цели абсолютно всех сторон не достигнут.
Kaikilla osapuolilla oli syitä hyväksyä tämä suunnitelma, mutta kukaan ei ole saavuttanut tavoitteitaan, ja siksi on selvää, että Ukrainan epävakaus jatkuu, ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkadi Moshes sanoo.
В любом случае, какой-то период времени, может быть, несколько месяцев.
Joka tapauksessa jollakin aikavälillä, joitakin viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia, Ukrainan ja Venäjän joukkojen vastakkainasettelun alue Donbassissa pysyy vyöhykkeenä, jossa ei vallitse niin rauha kuin sotakaan, arvioi puolestaan kiovalainen politiikan asiantuntija, Penta-tutkimuskeskuksen johtaja Volodymyr Fesenko. Presidentti Petro Poroshenkolle Minskin suunnitelman hyväksyminen on poliittinen riski Ukrainan puolueiden valmistautuessa lokakuun lopun parlamenttivaaleihin.
Сегодня его достаточно жестко критикуют целый ряд оппозиционных сил.
Poroshenkoa arvostelevat varsin jyrkästi oppositiovoimat, erityisesti Julia Timoshenkon puolue ja muut nationalistiset voimat, joiden mielestä maan ei olisi pitänyt solmia sellaista häpeällistä tulitaukoa, Arkadi Moshes kertoo. Toisaalta kansalaismielipide voi pelata Poroshenkon pussiin, varsinkin kun sodan uhrimäärä oli viime viikkoina jyrkästi kasvanut Ukrainan joukkojen jouduttua alakynteen.
No вот среди простых украинцев, я думаю, что людей, которые
Tavallisten ukrainalaisten keskuudessa on paljon ihmisiä, jotka suhtautuvat myönteisesti mahdollisuuteen, että sota loppuisi, Volodymyr Fesenko sanoo. Elokuussa tehdyssä mielipidemittauksessa peräti 57% vastaajista kannatti niin sanotun terrorismin vastaisen operaation pikaista lopettamista ja rauhanomaisen ratkaisun etsimistä. Vain kolmannes vastaajista kannatti operaation jatkamista Itä-Ukrainassa. Vahvinta operaation vastustus oli Ukrainan itäosissa, itse sotatoimialueilla ja niiden naapurialueilla.
Но также понятно, что Украина ведет себя как демократическое государство в этом смысле.
Украина toimii tässä mielessä kuin demokraattinen valtio. Kun maa kärsii niin suuria tappioita ihmishengissä, silloin maan poliittiset johtajat alkavat pohtia sodan lopettamista sen jatkamisen sijaan, Arkadi Moshes sanoo. Moshesin mielestä tämä on jyrkässä kontrastissa Venäjään, jossa huoli sotilaiden kuolemista ei juuri rajoita valtionjohdon toimintaa. Kriisin keskellä parlamenttivaaleihin valmistautuvan Ukrainan poliittinen kenttä on vielä muovautumisen tilassa.
Вопрос открытым остается о том, будет ли в следующем парламенте твердая политическая коалиция в пользу очень серьезных реформ.
On avoin kysymys, saadaanko seuraavaan parlamenttiin vankka poliittinen koalitio, joka kykenisi ajamaan välttämättömiä uudistuksia, ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkadi Moshes sanoo. Tavallisissakin oloissa Ukrainan puoluekuviot ovat jatkuvassa myllerryksessä, koska maan puolueet ovat useimmiten yhden johtohahmon ja hänen liittolaistensa ympärille muodostettuja vaalikoneistoja, jotka elävät ja kuolevat vaihtuvien poliittisten liittosuhteiden ja suhdanteiden mukaan. Tällä hetkellä ennakko-odotuksissa on vahvoilla presidentti Petro Poroshenkon blokki. Mahdollisesti siihen liittyy vielä liberaalin pääministerin Arseni Jatsenjukin ja parlamentin puhemiehen Oleksandr Turchinovin ryhmittymä.
Я думаю, что победа, относительная, конечно, победа, не абсолютная победа блока Петра Порошенко не вызывает сомнений.
Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Poroshenkon blokki voittaisi. Se ei saa absoluuttista enemmistöä, mutta voi saada jopa kolmanneksen äänistä, Arkadi Moshes arvioi. Poroshenkon ja kumppanien liberaalin ryhmittymän vastavoimana ovat nationalistit ja kansallispopulistiset voimat. Erityisesti venäläisessä mediassa on maalattu synkkiä uhkakuvia äärioikeiston noususta Ukrainan politiikassa. Tosiasiassa äärioikealta tulevat Svoboda-puolue ja oikea sektori eivät ole onnistuneet kääntämään Maidanin protestiliikehdinnässä esittämäänsä varsin näkyvää roolia korkeiksi kannatusluvuiksi Ukrainan politiikassa. Ei ole selvää, pääseekö Svoboda enää äänikynnyksen yli parlamenttivaaleissa, ja oikea sektori näyttäisi selvästi jäävän rannalle.
Но надо подчеркнуть, что больше шансов на сегодняшний момент, к сожалению, имеют национал-популисты, а не, скажем так, откровенные националисты.
On syytä korostaa, että enemmän mahdollisuuksia kuin avoimilla nationalisteilla on kansallispopulisteilla. Radikaalien nationalististen voimien kannatusluvut ovat melko matalat, koska Ukrainan äänestäjäkunta on varsin kypsää, Arkadi Moshes sanoo.
А тепер ти мені розказуєш, що ти влада? Ти не влада. Ти предатель, місце якого або в тюрмі.
Erikoinen nousukas Ukrainan konfliktiajan politiikassa on populistinen radikaalipuolue. Radikaalipuolueen johtaja Oleh Ljaško on hakenut julkisuutta internetissä julkaisemillaan videoilla, joissa hän asemiesten kanssa kuulustelee kiinni otettuja separatisteja ja näiden tukemisesta epäilemiään virkamiehiä. Ljaškoa kutsutaan jopa Ukrainan Žirinovskiksi.
Некоторые его называют украинским Жириновским, но он представляет собой очень интересный феномен такого воинствующего популизма.
Ljaško edustaa kiinnostavaa ilmiötä sotaisaa populismia, kertoo politiikan tutkija Volodymyr Fesenko Kiovasta.
Что поддерживает жители украинской глубинки?
Fesenkon mukaan Ljaškoa kannattavat erityisesti keskisen Ukrainan syrjäseutujen ukrainankieliset asukkaat, jotka kannattivat Maidanin protestiliikettä, mutta ovat olleet tyytymättömiä sotatoimien sujumiseen Itä-Ukrainassa. Jo nyt on ilmeistä, että katkera sota Donetskin ja Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa jättää syvät arvet koko ukrainalaiseen yhteiskuntaan. Sosiologi ja vasemmistoaktivisti Volodymyr Ishenko pitää marginaalisia radikaalipuolueita vakavampana ongelmana sitä, että konfliktin aikana jyrkkä nationalistinen retoriikka on saanut merkittävän jalansijan Ukrainan valtavirtapuolueissa.
The biggest problem is that Ukrainian political mainstream is has moved to very much far to the right.
Suurin ongelma on, että Ukrainan poliittinen valtavirta on siirtynyt jyrkästi oikealle ja puolueet kilpailevat toisiaan vastaan nationalistisella agendalla, Ishenko sanoo.
The new government significantly increased the powers of prosecutor office of the law enforcement of.
Samaan aikaan hallitus on lisännyt turvallisuusviranomaisten valtuuksia. Vallanpitäjät ovat myös varoittaneet kansalaisia osallistumasta sosiaalisiin ja taloudellisiin protesteihin, jotka heidän mukaansa pelaisivat vihollisen eli Venäjän pussiin, Ishenko sanoo.
The war itself actually is very helpful for Kiev government.
Sota itsessään auttaa hallitusta kiinnittämään ihmisten huomion sosioekonomisista huolenaiheista patriottiseen mobilisaatioon Venäjän väitettyä maahantunkeutumista vastaan, Ishenko sanoo. Ishenkon mukaan kriisi on antanut Ukrainan hallitukselle tilaisuuden ajaa kansainvälisten rahoittajien vaatimaa jyrkkää oikeistolaista talouspolitiikkaa, joka merkitsee valtion menojen jyrkkiä leikkauksia ja valtion omistusten laajamittaista yksityistämistä. Tämä on edelleen oligarkkista uusliberaalia kapitalismia, eräiltä osiltaan jopa jyrkempää kuin presidentti Janukovitsin valtakaudella, Ishenko arvostelee. Ukrainan poliittista järjestelmää ovat pitkään pyörittäneet Rinat Akhmetovin, Petro Poroshenkon ja Ihor Kolomaiskin kaltaiset vaikutusvaltaiset suurliikemiehet, niin sanotut oligarkit, jotka kahmivat omaisuutensa Neuvostoliiton jälkeisissä yksityistämisprosesseissa.
The new government did not actually decrease their powers, but even on the other hand it even increased them.
Uusi hallitus ei ole vähentänyt oligarkkien valtaa, vaan jopa kasvattanut sitä. Poroshenko on nyt presidentti, Kolomoiski on tärkeän teollisuuskeskittymän Dnipropetrovskin kuvernööri, kiovalainen sosiologi ja vasemmistoaktivisti Volodymyr Ishenko luettelee. Itä-Ukrainan konfliktin puhjettua osa oligarkeista totesi, että heidän on hyödyllistä tukea Ukrainan itsenäisyyttä ja alueellista yhtenäisyyttä.
Но методы, которые этим делаются, они находятся на грани закона.
Ongelma on, että metodit, joita he käyttävät, ovat lain rajoilla. Oligarkkien rahoittamien yksityisarmeijoiden nousu on varsinainen aikapommi, sanoo ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkadi Moses. Moses pitää myös ongelmallisena sitä, että ei voi tietää, millaisilla myönnytyksillä valtiovalta joutuu maksamaan oligarkkien tuesta konfliktissa. Ukrainan poliittisen yhtenäisyyden kannalta tärkeä kysymys on, miten tulevat vaalit saavat liikkeelle Ukrainan itäosien asukkaat, jotka vierastavat nykyistä keskusvaltaa. Idässä laajinta kannatusta nauttinut vanha valtapuolue, syrjäytetyn presidentin Viktor Janukovitsin alueiden puolue, on käytännössä hajonnut ja Ukrainan kommunistista puoluetta ollaan kovaa vauhtia kieltämässä.
Этим людям будет трудно найти себе
Tällä hetkellä näiden ihmisten on vaikea löytää poliittista voimaa, jota he olisivat valmiita äänestämään. He voivat jäädä vaaleissa kotiin ja se antaisi väärän kuvan mielipideilmastosta ja poliittisista voimasuhteista maassa, ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkadi Moses sanoo.
Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Latviassa on kuluneena kesänä raotettu neuvostoajan salaisuuksien verhoa. Tavalliset latvialaiset ovat päässeet ensimmäistä kertaa tutustumaan pahamaineeseen rakennukseen, joka oli Neuvostoliiton turvallisuuspoliisin KGB:n paikallinen päämaja. Samaan aikaan parlamentti on päättänyt julkaista rakennuksen kassakaapeista löytyneitä tulenarkoja asiakirjoja, joista selviää tuhansien KGB:n kanssa yhteistyötä tehneiden nimet. Latvialaiset pohtivat nyt, olisiko kipeistä asioista parempi tietää vai olla tietämättä, kertoo Riiasta Markus Kuokkanen.
Neuvostolatvian turvallisuuspoliisin entinen päämaja seisoo täällä vilkkaassa risteyksessä Riian keskustassa. Jotain aavemaista tässä KGB:n talossa on. 100-vuotias linnamainen rakennus on seisonut pitkään tyhjillään ja sen seinässä on laatta talossa teloitettujen ja kidutettujen ihmisten muistolle. Tämän talon synkkiin salaisuuksiin ollaan nyt saamassa uudenlaista valaistusta. Latvian parlamentti on päättänyt julkaista täältä talteen kerättyjä KGB:n arkistoja. Ja talon ovi on nyt raollaan kadulle. Rakennus on avattu ensimmäistä kertaa yleisölle. Opastetuilla kierroksilla voi kuulla järkyttäviä tarinoita kuulusteluista ja elämästä talon pienissä selleissä. Tähän taloon tulivat ne, jotka saivat pelätyn kutsun kuulusteluihin. KGB:llä oli urkkioita kaikkialla, tiede- ja kulttuuripiireissä, kahviloissa ja missä ikinä nuoret kokoontuivat. Työpaikoillakin piti varoa sanoja. Ja tämän kulmatalon järeissä kassakaapeissa säilytettiin kortistoa, jossa oli kaikkien ilmiöntäjien ja urkkioiden nimet. Tässä ovat alkuperäiset kaapit, joissa asiakirjoja säilytettiin, kertoo opas Signe Irbe. Latvian hallitus on viimein päättänyt avata nämä asiakirjat, hän sanoo. 23 vuotta on jo kulunut, emmekä vieläkään tiedä, ketkä tekivät yhteistyötä turvallisuuspoliisin kanssa. Mutta nyt tiedot tulevat viimeinkin yleisön saataville. Tällaisen aineiston julkaisemiseen liittyy tietysti monenlaisia ongelmia. Kysymys KGB:n aineistoista on räjähdysaltis yhteiskunnassa. On kysymys yhteiskunnan vakaudesta, sanoo tohtori Einars Bambals, yksi valtion arkistojen johtajista. Hänestä KGB:n perintö on myrkyllinen, koska nimien julkaiseminen voi jakaa vaarallisesti entisten neuvostomaiden yhteiskuntia. Bambals varoisi haavojen auki repimistä erityisesti nyt, Ukrainan kriisin aikana.
It's a bad time for publishing, of course, and
Einars Bambals selittää, että kansallismieliset ja konservatiiviset puolueet ajoivat aineistojen julkaisua. Ennen julkaisun toteutusta perustetaan erityinen tieteellinen työryhmä, jolla on 3 vuotta aikaa tutkia aineistojen sisältöä. Latvian jäännössä kortistossa on tiedot melkein 5000 ihmisestä. Kysyn vielä, julkaistaanko tiedot todella kokonaisuudessaan?
And after the period of these 3 years, to my mind, I can give answer for you. What?
3 vuoden kuluttua osaan ehkä vastata. Se on lopulta parlamentin asia, Bambals sanoo. Työryhmä voi antaa parlamentille jotain suosituksia. Bambals kertoo, että Virossa ja Liettuassa erityinen komissio on julkaissut vastaavia tietoja tipoittain. Ehkä jotain vastaavaa nähdään myös Latviassa. Entä tavalliset latvialaiset KGB-talon kierroksella? Mitä he ajattelevat nimien julkaisemisesta?
I'm John Lukes, yeah. I live in New Jersey, USA. I was born here in 1938, yeah.
76-vuotias John Lukes syntyi Latviassa ennen sotaa ja asuu nykyään Yhdysvalloissa. Hän pidättelee kyyneleitä käytyään KGB:n päämajassa.
Oh. I've been Riga like 3 times a year.
Tänne tuli paljon ihmisiä ja monet eivät koskaan lähteneet. Kuvittelen, että jos suostuit yhteistyöhön, saatoit päästä pois, Lukes miettii.
And some people, I suppose, if you agree to corroborate, you may have been left out. Yeah.
Minusta asiakirjat olisi pitänyt julkaista pian Latvian itsenäistymisen jälkeen. Nyt julkaisemisella voi olla yhteiskuntaa hajottava vaikutus. Asiakirjoissa voi olla tärkeissä asemissa olevia ihmisiä, vaikka he eivät oikeasti olisikaan tehneet yhteistyötä turvallisuuspoliisin kanssa, hän pohtii.
So I don't think you're going to serve the purpose to do that at this point in time.
And when I was a child, I was allowed only to whisper about it.
Tämä aihe oli ennen kielletty ja salainen. Lapsuudessani näistä asioista saattoi vain kuiskailla, sanoo Santa Graudinia. Nyt voimme nähdä täällä omin silmin, että se on todellisuutta, ja se on minulle tärkeää, hän sanoo.
I would say that we should disclose them.
Sanoisin, että asiakirjat on hyvä julkaista.
However, dark the truth is for somebody, and I still think that being informed is better than being uninformed. We have been kept in darkness for so long time.
Vaikka totuus olisi kuinka synkkä jollekin, on parempi tietää kuin olla tietämättä. Meitä on pidetty pimennossa jo niin kauan, hän sanoo.
Toimittaja Riiassa oli Markus Kuokkanen. Sitten vielä sunnuntaisiin valtiopäivävaaleihin valmistautuvaan Ruotsiin, jossa koulutuspolitiikka on noussut yhdeksi suurimmaksi vaaliteemaksi. Moni ruotsalainen paheksuu sitä, että yksityiset koulut tekevät veronmaksajien tukemina suuria voittoja. Romahtaneet PISA-tutkimustulokset ovatkin saaneet ruotsalaiset pohtimaan, mitä ennen niin hyvin toimivalle koululaitokselle on tapahtunut. Toimittajamme Pauli Lahti kävi tukholmalaisessa koulussa kysymässä, mitä keskustelusta siellä ajatellaan.
Elsa, vad är din fråga?
Jag börjar med att rita från andra kapitel.
Kolmasluokkalaiset ruotsalaisoppilaat viittaavat ja vastaavat kiltisti opettajan kysymyksiin. Eriksdalsin kunnallisessa koulussa Tukholmassa asiat ovatkin hyvin. Toisin kuin monessa muussa ruotsalaisessa opinahjossa. Vaalien alla poliitikot yli puolueen rajojen puhuvat kauniita sanoja koulutuksen tärkeydestä.
Det är väl som många andra vallöften att kanske inte hela pengapåsen delas ut. Men jag tror att alla...
Vaalilupausten kanssa tahto olla niin, että ne eivät ehkä aivan kokonaan toteudu. Mutta kyllä kaikki poliitikot pitävät koulutuskysymystä tärkeänä, sanoo opettaja Ellen Forsberg. Yksi hänen oppilaistaan Elias, ikä 9 vuotta ja luokka 3B, arvostaa Ruotsin nykyistäkin koulutuspolitiikkaa.
Jag tycker att det är jättekul.
Varför det?
För att, som Vilma sa, att man får så mycket kompisar och att det finns en så rolig skola.
Tämä on tosi hauskaa. Täällä saa paljon uusia ystäviä ja koulupihalla on mukava leikkiä, arvioi Elias. Koulutunti saa sen sijaan yllättävän päätöksen. Palosireeni pärähtää soimaan jo toisen kerran tällä viikolla. Oppilaat siirretään ulos, väärä hälytys. Hälytystila tuntuu olevan päällä päättäjilläkin. Porvarihallitus syyttää pitkään vallassa olleita sosiaalidemokraatteja koulujen ongelmista. Demarien mielestä syypää on nykyinen hallitus. Opetusministeri Jan Björklund ei kritiikistä pelästy.
Nej, alltså jag skulle säga att huvudinriktning på alla de reformer vi gör är rätt. Däremot så måste man vara ödmjuk och kunna justera i detaljer efter resans gång när man drar erfarenhet.
Sanoisin kyllä, että päälinjat kaikissa uudistuksissamme ovat kohdallaan. Uusien kokemuksien myötä asioita voidaan tietysti matkan varrella vielä hioa, sanoi opetusministeri Björklund Ruotsin radion haastattelussa. 89% ruotsalaisista on kuitenkin sitä mieltä, että joitakin kouluuudistuksia pitäisi pohtia uudelleen. Monet yksityiskoulut kun takovat kovia voittoja veronmaksajien rahoilla.
Nej, absolut inte. Där har ju ni i Finland mycket bra. Ni har ju en bra skola, ni är en av världens bästa.
Teille Suomessa on hyvä systeemi. Ei meidänkään pitäisi maksaa yksityisille kouluille, sanoo keski-ikäinen mies Östermalmin hienostoalueella.
Nej, det tycker jag inte att det är. Ofta brukar det bli för mycket att man ska ha vinst, så ser man inte till kanske.
Ei, en pidä siitä, että ne tienaavat niin paljon. En tosin tiedä, mitä asialle pitäisi tehdä. En ole paljon sitä miettinyt, sillä oma poikani on jo niin iso, että hän ei ole enää koulussa, sanoi puolestaan tukholmalaisrouva. Kävi sunnuntain parlamenttivaaleissa miten tahansa, ainakaan nopeata muutosta Ruotsin koulumaailmassa ei nähdä. Yksityiskoulut jatkavat voitollista toimintaansa, osa menee konkurssiin ja monet vanhemmat miettivät päänsä puhki, mihin oppilaitokseen lapsensa sijoittaisivat. Eriksdalsin kunnallinen koulu Kommunalskola saattaisi olla Tukholman seudulla asuville mainio vaihtoehto.
Jag tycker att lärarna är jättebra. De är snälla och gör så att vi blir smarta.
Opettajat ovat tosi hyviä. He ovat kilttejä ja opettavat meitä sillä tavalla, että meistä tulisi fiksumpia.
Blir ni också?
Va?
Blir ni också smartare?
Ja, det blir vi.
No tuleeko teistä? Kyllä, kyllä meistä tulee, vakuuttaa kolmasluokkalainen Elias.
Eriksdalsin koulussa kävi Pauli Lahti. Ensi viikolla maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan Yhdysvaltain ja EU:n vapaakauppaneuvotteluista sekä käydään Britanniasta irtautumaan pyrkivässä Skotlannissa.